shirkan waxaa madaxu soo dirsaday dhammaan wadamada qaaradda Afrika marka laga reebo afar wadan, kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guinea iyo Sudan. Afartaasi wadan oo ay militarigu xukunka hayaan, qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu afgembi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha, maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday ma aha, wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer. Muddooyinkii ha noqoto dowladihii ay soo jiray muddadii burbur ku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Store Hope ee hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xeryihii qaxootiga yimaado. Dadkii soo dhexgalo waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin. Intii dambe haddana dowladihii la dhisaayay oo dhan, waxaan xusuustaa shirkii ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenayay markaasayto qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii la isugu keenay. Shirkaas ay ku lahaayeen kaalin weyn maamulideeda soo nooleynta Soomaaliya. Marka wax saas u dheer waaye, hadda oo la joogana waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan. Intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto,
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashi dhow oo Mareykanku la yeesho qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kaynaan waa qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka horreeyay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddii siyaasadda adduunka iyo tii Afrikaba uu daba rogay. Marka mar aal markuu Biden yimid, runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ay gashay dowladda Mareykanka ay ka soo baxday oo ay shaqadii iyo asgisay is back on the global stage.
Dowladda Mareykanka oo shirkan marti gelinaysa waxay sheegtay in qodobada lagu lafagurayo ay ka mid yihiin abuuritaanka iskaashi wax wada qabsi oo dhinaca dhaqaalaha ah, horumarinta nabadda iyo amniga, maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, xoojinta caafimaadka iyo helitaanka cuntada, qalalaasaha isbeddelka cimilada dunida iyo qodobo kale. Marka ay noqoto Soomaaliya, waxaa inta badan diiradda la saaraa iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanku uu la leeyahay Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yeri mar kale.
Waxbarashada kaalin weynaa ka jirta, ururo waaweynaa ka shaqeeya, ama wasaaradda waxbarashada hala shaqeeyaan, ama iskooladii private-ka ah si direct ah ula shaqeeyaan, amase jaamacadihii. Waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka imaan karto deganaasho, dowlad dhisid iyo maxuu ahaa ka qayb qaadashadii horumarkii. Maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo, dadka loo diyaarinayo, aqoonta ay waxay tahay ku imaanaysaa hogaamiyaasha inay kasoo baxaan iyo dowladihii. Runtii intaan ogahayna shaqooyin fiicanaa ka socda, maxaa yeelay xog ogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini aadanimada ka shaqeynaya oo gobol jooga, aan ogaa wixii laga qabanayay. Waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidayo ilmaha inay wax bartaan, isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro. Dhanka human rightska sidoo kaleeto organisationna waaweyna jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini aadanka, ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah, ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda u furmo. Midda doorashada kaalin weynaa laga qaata aniga 8 sano ku dhowaadkii aan guddiga doorashada madaxa banaan guddoomiye ka ahaa USAID kun si runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Maraykanku sidiisaba u mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika. Afrikase sideedaba ma isku wada danba?
Xiriirka Maraykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qayb ka yahay xiriirka Maraykanka uu la leeyahay adduunka. Badankiisana wuxuu soo bilaawday wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna ka bilaawday qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyey bari iyo galbeed yuu ku bilaawday. Mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomasiga ayuu ahaa. Hadda markii Maraykanka uu sagaashameeyadii Ruushkii uu burburay, Shiinana aanay kor usoo kicin, runtii Maraykanku wuxuu u muuqday inuu noqday wadda keliya ee jirta. Laakiin waxaa soo baxay duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab leh xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda, oo runtii maqaamkii dowladda Maraykanka ee ahaa inay tahay quwadda keliya ee jirta halis geliyey. Ruushkii oo la moodayay inuu iska baaba'ay oo iska dhammaadayna isagiina uu soo laba kacleeyey. Marka istiil weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Maraykanka.
Maraykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowga Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee laysku yidhaahdo G20. Marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaasi oo kale?
Dhinaca muraayado kala duwan ayuu Maraykanka Afrika ku eegayaa. Ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta, mana jirto dan Afrika midaysa oo laysku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Maraykanka. Laakiin waxaa jira oo Afrika Maraykanka uu dareynayaa mawcidyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay kamid tahay jamciyadda quruumaha ka dhexeysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda quruumaha ka dhexeysa oo runtii iskahor imaadka Ruushka iyo Shiinaha iyo oo isdhinac wada jira iyo Maraykanka oo dhinac jira ay runtii muujiyeen in waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo Maraykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore fududaan jiray uu si fudud ku xalliyo. Ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo ula tagayaan, laakiin xuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu Maraykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ay la leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladahan kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka, inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Maraykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.